10 tonnas dienā no 100 tūkstošiem tonnu maizes, jeb 10%, ko saražo Daugavpils uzņēmums Latvijas maiznieks, tiek cepta pateicoties šovasar uzstādītajiem saules paneļiem. Tas ir labs ieguvums, stāsta šī uzņēma finanšu direktors Pāvels Menčikavs.
Kopumā mums saules parka jauda 0,78 megavati. To, ko mēs plānojam saražot gada griezumā, ir 755 megavati. Šis cipars ir 10-12% no mūsu kopējas pieprasījumu. Tas nozīmē, ka 10% no saražotas produkcijas visa rūpnīca ir saražots ar zaļu enerģiju. Mēs esam ļoti gandarīti. Veiksmīgi realizēts projekts kopā ar Altumu.
Pusmiljonu eiro saules paneļu parka izveidē savam pašpatēriņam naudas izteiksmi ieguldījis šis Daugavpils uzņēmums Latvijas maiznieks. 30% jau 150 tūkstoši eiro no šīs summas ir Altum finansējums.
Šobrīd jau ir anonsēta 7. kārta un līdz pat 9. jūlijam uzņēmējiem var pieteikties šeit kārtai.
Arī šobrīd Latvijas uzņēmējiem ir iespēja pieteikties uz šādu veidu atbalstu, stāsta attīstības finanšu institūcijas Altum pārstāvis Kristiāns Pudāns.
Tie būtu gan mazie, gan vidēji, gan lielie komersanti ir pieejams šāds atbalsts no Eiropas Savienības. Šo atbalstu nodrošina Altums, proti tas ir aizdevums ar kapitālu atlaidi. Un tas nozīmē, ka principā tas ir dāvinājums uzņēmējiem, ja uzņēmējs realizē energoefektivitātes projektus. Šie energoefektivitātes projekti būtu vai nu energoefektivitātes uzlabošana uzņēmumā, pieņemsim ēkas, dažāda siltināšana, dažāda mezglu sakārtošana, lai iegūtu enerģijas ietaupījumu. Otrs ir enerģijas ģenerācijas lietas, tie paši saules paneļi, kas tiek iegādāti pašpatēriņam. Trešais ir tā tendence, ka uzņēmēji ļoti daudz arī piedomā pie iekārtām, ar kurām viņi strādā, un šis tas moments, kad energo neefektīvas iekārtas tiek aizstāts ar daudz modernākām, energoefektīvākām iekārtām, un bieži vien tas iet arī soli solī ar produktivitātes palielināšanu. Un šai programmai ir arī viena tāda papildus iespēja iegādāties arī elektroautomašīnas komerctransportu saimnieciskās darbības veikšanai.
Kopējais pieejamais finansējums uzņēmējiem, kas stāsta Altuma pārstāvis Kristiāns Pudāns, ir 20,8 miljoni eiro.
Šis atbalsts ir pieejams uzņēmumu grupām summai līdz pat 1,5 miljoni.
Piemēram, Latvijas maiznieks īstenojas jau vairākus uz zaļo enerģiju vērstus projektus un ir gandrīz par šo iespēju, pieredzē dalās Latvijas maiznieks valdes loceklis Māris Daudi.
Priekš mums ļoti svarīgs tas ir, jo mēs tieši šo zaļo enerģiju izmantosim porciju maizīšu maiziņš ražošanā. Mērtiecīgi padarām šo zīmolu maiziņš vidē draudzīgi. Pirmā kārta mēs uzņēmumā vairākas gadus atpakaļ esam uzstādījuši tādu ekonomaizers iekārtu, kas ir speciāli ņēma silto gaisu no maizes ražošanas krāsnīm, pārstrādā viņa enerģijā, un tad mēs sildam ūdeni ražošanā un ziemas laikā arī telpas viss. Otrais pilota projekts ir elektrobusiņš. Viennozīmīgi skatāmies arī nākotnē autoparku tādā veidā paplašināt tieši ar zaļo enerģiju, kā saka, domājam zaļu. Nu, trešais nozīmīgākais ir saules parks.
Šī modernizācija uzņēmumā ir atbalstāma, uz to vērš uzmanība arī pašvaldība, jo uzņēmums Latvijas maiznieks Daugavpilī ir viens no lielākajiem darba devējiem. Un šīs investīcijas zaļai ražošanā ir pašvaldībai būtiskas, saka Daugavpils domas attīstības departamenta vadītāja Daina Krīviņa.
Tik apjomīgs parks, kas ir tieši saistīts ar privāta uzņēmuma attīstību, ir pirmo reizi, un Latvijas maiznieks ir nozīmīgs darba devējs pilsētā, arī trešais darba devējs Latgales novadā, vairāk nekā 400 darbinieku, jā.
Uzņēmējiem attīstīties zaļi ir turpinājums. Altuma programmā pieteikumi jāiesniedz līdz 9. jūlija pusdienlaikam. Uz šo brīdi jau parakstīti vairāk nekā 130 atbalsta līgumi par projektiem ar kopējām investīcijām 55 miljonu eiro apmērā. Vēl virkne projektu ir dažādās izvērtēšanas stadijās, informē Altuma pārstāvi. Silvija Smagra, Latvijas Radio studijā Latgalē.